Tagadējā vietā iespējams varētu neatrasties arī 18. un 19. Gadsimta Krievijas impērijas karavadoņa Barklaja de Tolli statuja esplanādē. Līdzīgs liktenis iespējams varētu būt piemineklim 1701. Gada kaujas Krievijas karavīriem Lucevsalā. Piemiņas akmenim Krievu dzejniekam Aleksandram Puškinam Citadeles ielā blakus zemkopības ministrijai un piemiņas plāksnei Krievu rakstniekam Valentīnam Pikulim, kurš pagājušajā gadsimtā lielu daļu mūža nodzīvoja Rīgā. Demontēt iespējams varētu arī piemiņas zīmi Maskavas dārza izveidei. Tagad šī teritorija pazīstama kā Latgales parks un arī Mangaļsalā. Krievijas cara Aleksandra II un viņa dēla vairāk nekā 160 gadus senie akmeņi ir nonākuši zem lupas. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta uzsver, ka šie objekti slavina komunistisko totalitāro režīmu un Krievijas imperialismu un godina rusifikāciju.
Jā, nu šobrīd, protams, šādi ideoloģiski simboli Rīgā, neatkarīgā Latvijā, vairs nav iedomājami. Vēl jau vairāk, ja mēs redzam, ka mums blakus ir agresora valsts, kas īsteno kara darbību savā kaimiņu valstī. Un šobrīd slavināt šīs valsts vēsturi, šīs valsts cilvēkus, kas ir stiprinājuši tās dažādas izpausmes gan pret latviešu tautu, gan pret citām tautām, nu tas nav vairs pieņemami.
Objektus mudina demontēt Biedrību publiskās atmiņas centrs, kur vēsturnieki un pētnieki esot vadījušies pēc noteiktiem kritērijiem, nevis pēc brīvas izvēles, turpina centra padomes loceklis Didzis Šenbergs.
Kad nevis kādiem kolaborantiem, nevis kādiem okupācijas laika padomju varas darbiniekiem nedrīkstētu būt kādi piemiņas objekti, bet tikai augstākajai okupācijas varai, augstākajiem okupācijas varas pārstāvjiem, okupācijas varas militāra personām, kā arī personām, kas ir darbojušās Latvijas Republikas eksistences laikā 20. 30. Gados, lai likvidētu tās valstisko neatkarību.
Kā piemēru, Šenbergs min stāsta Dūlēs Dauka autoru Sudrabu Edžu.
Ir strādājis Julijana Baltazara Marhļevska Rietumtautu komunistiskajā universitātē, kas nav universitāte, bet spiegu un diversantu skola, kurā apmācīja cilvēkus, lai viņi grautu Latvijas Republiku, un likvidētās neatkarību, kas arī izdevās. Tikai par to publiskās atmiņas centrs arī vērtē ne par kādu simpatizēšanu kreisām idejām, ne par kādu simpatizēšanu sociālismu ideāliem. Pilnīgi skaidri par darbošanos pret Latvijas Republiku.
Savukārt mecenātu Borisa un Ināra Steterevu finansēto pieminekli baletdejotāja Mārim Liepam biedrība aicina demontēt, jo mākslinieka tēls esot veidots pateicoties viņa augstajam statusam Maskavas lielajā teātrī. Dažus metrus augstais piemineklis arī kaitējot operas un baleta ēkai. Tā vietā būtu jābūt komponista Alfreda Kalniņa piemineklim, kas atrodas otrpus kanālam. Piedevām piemineklis Liepam ir mākslinieciska neveiksme, secina Šenbergs. Daudzu pieminekļu un citu objektu demontāžu pašvaldībā izskatīja arī pērn martā, kad pirmo reizi lēma par Barklaja de Tolli statujas un Sudrabu Ēģus pieminekļa aizvākšanu. Toreiz Rīgas domes pieminekļu padome nobalsoja pret. Gandrīz pusotra gada laikā ir mainījusies juridiskā kārtība, norāda zvērināta advokāte juridisko zinātņu doktore Kristīna Jerinovska.
Tajā brīdī vēl nebija pieņems augstākās tiesas senāta lēmums, kurā bija norādīts, ka lai gan privātpersona šobrīd nevar celt prasību par publiskā telpā neatbilstošu pieminekļu novākšanu, tomēr tas nenozīmē, ka pašvaldībai pašai no savas iniciatīvas nebūtu tas jāizvērtē. Un ja kaut kas šobrīd nav iekļauts sarakstā, tas neatbrīvo pašvaldību no pienākuma regulāri savu publisko telpu pārbaudīt, izvērtēt un tātad atbrīvoties no šiem propagandas slavinošiem objektiem. Tas nozīmē, ka pašvaldībai šeit nav nekāda rīcības brīvība. Tas ir pienākums.
Objektu likteni Rīgas pieminekļu padome taisoties izskatīt pēc pāris nedēļām. Tiesa padomes lēmums ir tikai konsultatīvs. Gala lēmums būs jāpieņem politiķiem domes sēdē. Padomes loceklis un Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Gunārs Nāgels vicemēra Ratnieka aicinājumu līdz sēdei nevēlas komentēt.
Tas, kad ir diskusija par objektiem, pieminekļiem, plāksnēm, es domāju, tā ir veselīga lieta. Tā kā tur es neredzu nekādas problēmas ar to. Bet jānāk pie saprātīga lēmuma.
Pieminekļu padome aicina viedokli izteikt Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kas redzēja un sniegšot līdz padomes sēdei. No 8 objektiem valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir tikai granīta sudrabu ēģus. Tas nozīmējot, ka to var tikai pārvietot, bet nelikvidēt. Pārējo objektu likteni pašvaldība varot noteikt pati. Tiesa, vairāki simboli atrodas vēsturiskajā centrā, kas ir UNESCO aizsardzībā. Turpina pārvaldes kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs, vēsturnieks Jānis Asaris.
Daļa no šiem te objektiem tomēr ir saistīta arī ar Latvijas un arī Rīgas vēsturi, ja, un to izdzēst mēs pavisam nevaram. Kaut vai tā pati, jā, Lucavu sala vai kas, tas tomēr ir diskutējams jautājums, tikpat grūts manā izpratnē, kā izvērtēt atsevišķu personību lomu un viņu, nezinu, šobrīd varētu teikt, varbūt attieksmi pret Latviju, tādī pašā laikā viņu devumu daļēji arī latviešu kultūrai.
Minēto objektu iespējamā demontāža sabiedrību nekā neietekmēs. Vairums iedzīvotāju drīzāk būs vienaldzīgi, jo Rīgas atmiņu vietas pat rīdznieki īpaši nezina. Tā uzskata Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns.
Tam jēga ir tik daudz, ka tas ļoti labi sabalsojas un saskana ar pašreizējo sabiedriskās domas klimatu vai klimatu kopumā. Domāju, galvaspilsētā, kur šis uzsāktais publiskās telpas attīrīšanas process no dažādiem simboliem, kas tiek asociēti ar agrākiem vēstures periodiem, kuri bijuši nelabvēlīgi vai kurus uztver kā nelabvēlīgs no Latvijas valstiskumam, ka lūk šos te simbolus demontē, bet, ja runā par to, vai šādi te soļi kaut ko būtisku var izdarīt Latvijas kopējā atmiņas telpā, ka tas kaut kādā veidā varētu būt saistīts ar traumas kolektīvās sadziedēšanu, ko var starp rindiņām izlasīt arī pamatojumā. Tas katrā ziņā ir, protams, absolūti pārspīlēti un tam ir vairāk tikai politiski piegarša, nevairāk.
Demontēt objektus nav korekti, jo tādējādi vēsturi vienkāršo, tā uzskata mākslas zinātniece, pētniece un Latvijas mākslas akadēmijas lektore Ieva Astahovska, kura nozarē darbojas jau vismaz 20 gadus.
Man liekas ļoti patiesībā dīvains šis te salīdzinājums attīrīt publisko telpu. Tas nav tā kā dzīvoklis, ko mēs tad uzkopjam reiz dienā vai reiz nedēļā vai reiz gadā. Tā ir vide, kurā ir ārkārtīgi daudz šeit vēsturiskie slāņi un tāda mākslīga viena slāņa izdzēšana, manuprāt, deformē gan šo te pilsētu vidi, gan vispār mūsu šeit gadījumā arī pat zināšanas par vēsturi, jo okupācijas laika mantojums daudz jēgpilnāk ir noderīgi tad, ja viņi tur paliek un caur viņiem var stāstīt okupācijas vēsturi.
Ja vairums domas deputātu dos zaļo gaismu, objektus demontēt varētu jau šogad, lēš vicemērs Ratnieks atklājot, ka novākt iespējams varētu vēl dažus. Latgales apkaimē Krāslavas ielā piemiņas plāksne nelegālajai tipogrāfijai Cīņa, vecrīgā piemiņas plāksne Krievijas imperatoram Pēterim I un arī pie brīvības pieminekļa divās bronzas informatīvās plāksnēs, kur teksts ir dažādās valodās, teikumiem krievu valodā vairs nesot vietas. Ieteikums to aizstāt piemēram ar franču valodu, teica Ratnieks. Vai kādu no objektiem iznīcinās, vicemērs nevarēja pateikt. Tiesa publiskās atmiņas centrā neredzot, ka kādu varētu likvidēt. Tos varot atdot dāvinātājiem vai pārvietot piemēram uz muzeju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.